Kar zadeva same kriterije pri sestavljanju vlade, z veseljem povem, da je prevladovalo strokovno merilo nad merilom strankarske pripadnosti. Vlada šteje skupaj 27 članov, od tega jih 9 oziroma tretjina ni iz vrst Demosa. Je ob predstavitvi svoje osamosvojitvene vladne ekipe v hramu demokracije dejal natanko pred 22 leti mandatar Lojze Peterle. Gospa Rosvita Pesek, v knjigi o osamosvojitvene vlada, ki ste jo napisali in je išla prav v teh dneh, ste objavili celoten govor predsednika vlade Peterleta. Zanimivo v njem je to, da je precej umirjen za takratne čase.
Ja, ampak je treba povedati, da je tudi Lojze Peterle umirjen bil takrat in je še danes. Z vsemi ministri, ki sem se pogovarjala, so po 20 letih dejali, da ga lahko ocenijo kot korektnega, kot človeka dialoga, kot človeka, ki je znal poslušati. Njegovi govori, kar nekaj jih je tudi ob razglasitvi slovenske države v času pred plebiscitom, ob imenovanju vlade, pa so taki. Za mene ena konkretna fina šola nastopanja in dobrih nagovorov. Recimo, nikamor ne bomo odšli in nikomor ne bomo prodali svoje duše. Z današnjim dnem je država dobila svoj potni list. To je govoril 25. junija 1991. Moram reči, da so Peterletovi govori ljudski, razumljivi, vzneseni, taki, za aplauze in jih je v skupščini tudi veliko doživel. To je tudi res.
Gospodarsko stanje takrat je bilo slabo. Potrebno je bilo vzpostaviti nov red, državni aparat. Vsega tega se je predsednik zavedal in zavedala se je tudi njegova ekipa. Bi se dalo kakšno sporednico potegniti za današnji čas? O čem je aktualnost govora izpred 22 let?
Poglejte, že uvodova sva nekaj govorila o tem, da se to, da bi današnje vlade, ki nastajajo, ponudile kakšen ministerski resor komu, ki ni iz njihovih koalicijskih kvot, pravzaprav ne dogaja. Ne. V Peterletovi vladi je bilo teh iz drugih kvot tretjina. Ne. Peterle je stvari tudi na začetku jasno zastavo, tovarišice in tovariši, delali bomo javno in transparentno, kot je takrat dejal, ne, nekatero staro navlako je spravil v ropotarnico, ne, ne bomo se med sebojno napadali in tako naprej. Povedal je, da ne bo nobenih revolucionarnih dejanj. Kljub temu, da je šlo za spremembo režima, ne predstavljate si danes, ko na demokratičnih volitvah zamenjamo vlade, včasih dobimo občutek, kot da se stvari postavljajo na glavo. Ne. Ne vem, če bi recimo danes lahko izvedeli, mogoče se dogaja, ampak jaz zato ne vem, katera so tista simbolna dejanja, ki jih predsednik vlade pove na prvi seji. Ali so, ali recimo mandatar, potem ko se prvič sede s svojo vlado, reče, dragi ministri, ne bomo se javno napadali. Recimo, če bi to rekel Borut Pahor, mogoče ne bi doživel toliko napadov Katarine Kresal, kot jih je v svojem mandatu. Če bi ne delovali bomo javno in transparentno, medijem ne bomo lagali. Recimo, mene bi zelo zanimalo, ali se kateri od mandatarjev, ko se usede, ne vem, če je to kdaj naredil Drnovšek, prvič za svojimi ljudmi, če jim nekatere stvari iz kodeksa delovanja položi na dušo. Peterle jih je.
Opozicija je predsednikov vlade po njegovem govoru očitala, da vlada ni pripravila dovolj dobrega programa, nekateri so trdili, da je bila celo brez. Takratne besede veljakov, predvsem na vladni strani, so bile zelo pod drobnogledom tako Beograda, kot tudi ostalih nekdanjih visokih jugoslovanskih funkcionarjev v Sloveniji.
Ja, lejte, kar se programa tiče, se pravzaprav sta dve točki, ki smo jih že omenili, dovolj. Ne? Eno je uvedba parlamentarne demokracije, to se je s prvimi demokratičnimi volitvami zgodilo. Drugo je pa snovanje slovenske države. Če to ni dovolj veliko delo za neko vladno ekipo, potem jaz ne vem. Ampak pogleva stvari samo nekoliko drugače. Leta 89, leta 90 so padali komunistični režimi po vsej vzhodni Evropi in Sovjetski zvezi. In tam so nove oblastne elite, ki so prišle iz opozicijskih vrst, morale samo pravzaprav vzpostaviti parlamentarno demokracijo, večstrankarski sistem, svobodo in to, kar pač pritiče demokratičnemu sistemu. Pri nas je za vzpostavitvijo demokratičnega sistema bilo treba narediti tudi novo državo. pri nas sta bili dve nalogi, ki si vsaka zase pravzaprav zasluži neko desetletje za vzpostavitev. Pri nas se je to zgodilo v pičlih dveh letih. Ne? Tako da je veličina tega, če primerjamo z tudi z drugimi državami v vzhodni Evropi, pravzaprav pomembna. Ne? Tudi nobenega revanšizma ni bilo. Tisto, kar se je toliko očitalo in toliko strašilo, kaj se bo zgodilo, ko bo prišla nova vlada. Strani nove vlade se je samo odprla Kočevska reka v prvih 100 dneh, ki je bila zaprta 200 kvadratnih kilometrov. Ozemlja je spet postalo del Slovenije in naredila se je spravna slovesnost v Kočevskem rogu. Tako da to so že same po sebi taki mejniki, ki veliko povedo o tistem času.
Rečemo lahko, da se je vladna ekipa Lojzeta Peterleta ves čas srečevala s problemi. Bile so menjave, prav tako vojno stanje. Spomnimo se posebnih novinarskih konferenc takratnega ministra za informiranje Kacina, ki pa ni bil član vlade takoj v začetku. Seveda lahko tukaj omenimo še Jožico Puhar, ki je skrbela za slovenske delavce, pa Janša za obrambo, pa tudi Bavčar na notranjih zadevah.
Meni se zdi, zato je tudi na zadnjem delu knjige, pa dovolite, da ga preberem na zadnji strani, najbolj povedno o tem srečevanju s problemi in o delu Peterletove vlade, to, kar je dejal dr. Jože Pučnik, predsednik Demosove koalicije, na kulturni praznik leta 1991, to pomeni 2 meseca po plebiscitu in 3 mesece pred osamosvojitvijo, ko je dejal naslednje. Jaz se celo bojim, da je ta naša Demosova vlada v skoraj tragičnem položaju. Opraviti mora veliko delo, izvesti mora strukturni premik, za katerega smo se Slovenci odločili, in ob tem mora na levo in desno obljubljati samo materialne žrtve. Kar pa lahko pozitivnega obljubi, je žal trenutno samo na simbolični ravni. Suverenost, neodvisnost, služenje vojakov doma, lastno valuto mora biti in druge reči. Mislim, ali se sploh zavedamo tega zadnjega stavka, kar lahko pozitivnega obljubi, so pa simbolne stvari, suverenost, neodvisno služenje vojakov doma, lastno valuto in druge reči. Kako pomembne stvari so bile to. Prvič v naši zgodovini smo jih dobili in jih pravzaprav postavili. Seveda so bili problemi in ne vem, kdaj bomo znali pravzaprav povsem korektno in z ustreznim spoštovanjem ovrednotiti tisti čas. Na nek način je ta knjiga nastala tudi zato, ker se mi zdi, da tega ne počnemo, da tega ne naredimo dost ponosno, dost odločno, dost jasno, dost izpostavljeno. Zato imam tudi podnaslov, kako so gradili državo. Ti ministri, ta ekipa jo je. Ona je pripravljala zakonodajo, ona je morala imeti vizijo in program. Sej, da ne bo pomote, česar tudi niso naredili. Recimo, meje z Republiko Hrvaško niso vzpostavili in je še danes ni. Nobena kasnejša ekipa je ni vzpostavila, očitno jo bo arbitražno sodišče. Delitvene bilance tudi še danes nimamo. Ampak to so pač stvari, ki nekako bi rekla, pri snovanju nove države se lahko zgodijo, pridejo zraven, sploh če gre za tako tvorbo, kot je bila Jugoslavija in njeno razpadanje. Ne. Kaj se je dogajalo potem po drugih republikah, po Bosni in Hercegovini, po Hrvaški, kako je nazadnje odhajalo Kosovo. Nazadnje so odšli še Črnogorci, za katere je Slobodan Milošević vedno pravil, da so z njimi kot dva oka v jednoj glavi. Tako da na koncu je ta velika Srbija, oziroma zdaj zmeraj manjša Srbija, ne? Ostala sama.
Omenili ste uspehe osamosvojitvene vlade, pa vendar se mi zdi, da pogosto danes gledamo za nazaj zgolj skozi ideološke oči.
Jaz ne vem, kaj pa je bilo s tisto ideologijo takrat narobe. Povejte mi.
No, tu se tudi sami smo se denimo na lanskih okroglih mizah pogosto ob 20. obletnici slovenske samostojnosti prav o tem spraševali, da gledamo na osamosvojitelje kot na drugo stran še tudi danes. Ne gledamo jih kot nekoga, ki je pomagal postaviti temelje demokracije, ki je pomagal postaviti državo, v kateri smo danes vsi tako levi, desni, tako črni kot beli.
Jaz ne vem, kaj je pravzaprav ta navidezna skromnost, lažna skromnost, nezmožnost priznanja nekomu, da je za skupno dobro nekaj naredil. Poglejte, kdo pa je še aktualen politično danes od te 32 članske, rečemo temu, osamosvojitvene ekipe. Janez Janša je premier, Lojze Peterle in Jelko Kacin sta pa evropska poslanca. Vsi drugi so skoraj da že upokojeni ali pa v veliki večini upokojeni. Eni imajo že resne zdravstvene težave, dva sta že pokojna in tako naprej. Kaj bi nas pa stalo, državljane Republike Slovenije, ko bi se jim poklonili na kakšni proslavi ob dnevo državnosti, posebej jih posebej izpostavili in omenili? Njim to še nekaj pomeni, potem ko jih ne bo več, pa za vse skupaj prepozno. Ampak mi to dolgujemo njim, sebi, predvsem pa tistim, ki prihajajo, oni morajo vedeti.